Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας. Μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Μια εβδομάδα που μπορεί να πεις και κομβική, καθώς έρχονται μια σειρά από κρίσιμα γεγονότα που θα επηρεάσουν τη ζωή μας τους επόμενους μήνες. Στην κορυφή είναι σίγουρα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Διπλωμάτες και διεθνολόγοι φαίνεται να κρατούν μικρό καλάθι σχετικά με τις προδοκίες για τη συνάντηση. Είναι όμως βέβαιο πως με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις, είτε με την επιστροφή των παραβιάσεων στο Αιγαίο, είτε με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και φυσικά τις ενεργειακές προσπάθειες που κάνουν οι δύο χώρες το τελευταίο διάστημα. Θα μείνουμε στα ήρεμα νερά, θα συνεχίσουμε στο μοτίβο ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Σε λίγα 24 ώρα θα μάθουμε. Τι άλλο περιμένουμε αυτή την εβδομάδα? Την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που θα ανοίξει, όπως λένε από το Υπουργείο Εργασίας, το δρόμο για τις αυξήσεις μισθών, και σύμφωνα με την Υπουργό, την κυρία Νίκη Κεραμέως, είναι το πρώτο νομοσχέδιο από τη μεταπολίτευση και μετά, το οποίο δεν είναι της κυβέρνησης. Έχει γραφτεί από κοινού από όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών. Είναι ένα νομοσχέδιο που στο Υπουργείο Εργασίας θέλουν να οδηγήσει στη σύναψη περισσότερων συλλογικών συμβάσεων ή στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων που υπάρχουν. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σε εξέλιξη εδώ και μια δεκαετία, δεκαπενταετία από τότε που ήρθε η κρίση και καταργήθηκαν αρκετές από τις συλλογικές συμβάσεις. Ανοίγει βεβαίως, εάν προχωρήσει το νομοσχέδιο, το δρόμο για τις αυξήσεις μισθών και των παροχών, που είναι και το ζητούμενο. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο, σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε πηγή έμπνευσης για την Ελλάδα και για τον κοινωνικό διάλογο. Βεβαίως, παράλληλα υπάρχουν και οι συζητήσεις για τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός, ο οποίος θα αυξηθεί από την 1η Απριλίου του 2026, υπάρχει διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Σήμερα βρισκόμαστε στα 880 ευρώ και υπάρχει δέσμευση από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για 950 ευρώ το 2027. Στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει το Μάρτιο, η κυρία Κεραμέως θα εισηγηθεί την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και βεβαίως αυτή η εξέλιξη μας ενδιαφέρει, καθώς θα επηρεάσει τις τριετίες και τα επιδόματα. Αυτή την εβδομάδα τι άλλο θα έχουμε? Θα έχουμε, είναι η εβδομάδα που παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου, θα κατέβουν οι αγρότες με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα, θα έχουμε συλλαλητήριο, όπως έχει προγραμματίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Ο αντιπρόεδρος τώρα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο Σοκράτης Αληφτήρας, μιλώντας εδώ στο Earth News, είπε ότι οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Όλο αυτό τώρα γιατί γίνεται? Γίνεται διότι θεωρούν ότι παρά την αποχώρηση από τα μπλόκα δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι τόσο από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά δεν έχουν πάει και οι υπουργικές αποφάσεις με όσα τους είχαν υποσχεθεί. Δεν έχει πάει ούτε για το φθηνό ρεύμα, ούτε για τα... έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θα δούμε την Παρασκευή τις εξελίξεις για τους αγρότες, αν δηλαδή θα φέρουν γλυκά και λουλούδια στην κυβέρνηση ή θα την κεράσουν φαρμάκι μετά τις συναντήσεις που θα έχουν, φαντάζομαι, με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, ακροτές και ακροάτριες. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος, πολύτιμος ευαραστάτης στην κονσόλα του ήχου, και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή, αν προτιμάτε, στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ ξεκινά επαναληπτικούς επανυπολογισμούς για τις συντάξεις. Για συντάξεις που έχουν εκδοθεί πριν τον Μάιο του 2016, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε αυξήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνονται λαθασμένες αυξήσεις και οι συντάξεις μειώνονται και ζητούνται ακόμη και επιστροφές χρημάτων αναδρομικά. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί με τον νόμο Βρούτση, ο οποίος θεωρητικά βελτίωνε τα ποσοστά αναπλήρωσης. Έτσι λοιπόν, οι συντάξεις που μπαίνουν στο στόχαστρο είναι όσες προέρχονται με βαρέα και υπερβαρέα επαγγέλματα, οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι σε στοές και ορυχεία, η βαριά βιομηχανία και οι υπάλληλοι της ΔΕΗ. Επίσης, για τους αναπήρους που έχουν λιγότερα έτη ασφάλισης και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν χωρίς τα συμβατικά έτη, η σύνταξη επανεκτιμάται με αυστηρότερα δεδομένα, οδηγώντας σε μειώσεις. Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρίας, αυτές επαναυπολογίζονται αναδρομικά με τον νόμο Κατρούγκαλου και το ποσοστό χειρίας υπολογίζει σε μικρότερη βάση, με αποτέλεσμα η σύνταξη να είναι σημαντικά χαμηλότερη. Είναι και η μοναδική περίπτωση που ο νόμος Κατρούγκαλου εφαρμόζεται εις βάρος των παλαιών συντάξεων. Η εβδομάδα όμως δεν θα έχει μόνο πολιτικά ή οικονομικά γεγονότα, θα έχει και μια από τις μεγαλύτερες γιορτές για τους Έλληνες, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η Τσικνοπέμπτη. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και το ενδιαφέρον στρέφεται, εκτός από τις προετοιμασίες για το παραδοσιακό τσίχνισμα και στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τη συγκεκριμένη μέρα σε όλη τη χώρα. Έτσι, εύλογα δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρακολουθούν τα μετεωρολογικά δεδομένα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο καιρός θα επιτρέψει τον εορτασμό σε εξωτερικούς χώρους. Και τι δείχνουν μέχρι τώρα τα στοιχεία? Δείχνουν ότι θα υπάρχουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες πρωινές ώρες στο Ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά και πιθανώς να είναι ισχυρές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Όλα αυτά για την ερχόμενη Πέμπτη λόγω της Τσικνοπέμπτης. Τώρα, στην Αττική περιμένουμε να σημειωθούν κάποιες μπόρες πρωινές ώρες και σιγά σιγά θα υπάρχουν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Θα είναι ο καιρός βελτιωμένος, αλλά θα έχει και εκεί νεφώσεις. Λοιπόν, και για την Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά από το βράδυ αναμένονται βροχές οι οποίες θα ενταθούν αργά τη νύχτα, όλα αυτά την Τσικνοπέμπτη. Για σήμερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σταδιακά προς το μεσημέρι θα βρέξει τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο, στα υπόλοιπα επιρροτικά και μέχρι το βράδυ και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Νοτιότερα όμως, σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, οι βροχές θα είναι ακόμη πιο διάσπαρτες. Λίγα χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 13 στα βόρεια, 15 με 17 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 18 στην Κρήτη. Στην Αττική, κατά περιόδους, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες και το βράδυ θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι μπουντός και βροχερός, καθώς θα βρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας σε μέτρια ένταση, αλλά αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία από 7 έως 12 βαθμούς. Αυτή την ώρα πάντως στις περισσότερες περιοχές φαίνεται να είμαστε στη διψήφια θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε στους 8 βαθμούς, στην Πάτρα στους 11, στο Ηράκλειο 11, Χαλκίδα 9, Κόρινθος 11, Καβάλα 9, Καλαμάτα 9, Λάρισα 7 και Ιωάννα 7 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα και ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας όπως ακούσατε και στο Δελτίο. Και σαν σήμερα το 1824 υπογράφηκε στο Λονδίνο συμφωνητικό ανάμεσα σε Άγγλους κεφαλαίουχους και τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης Ιωάννη Ορλάνδο και Ανδρέα Λουριώτη για τη σύναψη δανείου ύψους 800.000 λιρών. Το 1828 η Ιμπραήμ Πασάς φτάνει στην Τρίπολη επικεφαλής δύναμης 12.000 ανδρών από τους οποίους οι 3.000 υπείς και διατάσσει την κατεδάφιση των τυχών και την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης. 1895 ο Αμερικανός γυμναστής Βίλιαμ Μόργαν παρουσιάζει ένα νέο παιχνίδι, το βόλεϊμπολ. 1909 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας Ριζοσπάστης με διευθυντή τον Γιώργο Φιλάρετο. Η νέα εφημερίδα που είναι όργανο του Ριζοσπαστικού Συνδέσμου προπαγανδίζει την ανάγκη για σοβαρή λαϊκή δράση κατά της μοναρχίας και την εξυγίαση του δημόσιου βίου της χώρας. 1948 κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ανταρκτική δύναμη από τον Νίκο Τριανταφύλου φτάνει ξηριφά έξω από τη Θεσσαλονίκη και ρίχνει στην πόλη δεκάδες βλήματα πυροβολικού προκαλώντας πανικό και σύγχυση σε αρχές και κατοίκους. Το 2004 αρχίζει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων στον Κορυδαλό, η δίκη των 5 κατηγορουμένων για τη συμμετοχή στις τρομοκρατικές οργανώσεις Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας και 1η Μάη. Στο Εδόλιο κάθονται ο Αγγελέδος Κανάς, ο Κώστας Αγαπίου, η Ειρήνη Αθανασάκη, ο Χρήστος Τσιγαρίδας και ο Μιχάλης Κασίμης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν 83 ενέργειες του ΕΛΑ, μερικές από τις οποίες είχαν γίνει από κοινού με την 1η Μάη. Μεταξύ αυτών, η δολοφονία του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Βενάρδου το 1989, η δολοφονία του αστυνομικού Απόστολου Βέλιου στη διάρκεια της βομβιστικής επίθεσης σε λεωφορείο της Ελλάς στην οδό Αβέροφ το 1994 και η απόπειρα δολοφονίας του πρώην Προέδρου της ΓΕΣΕ Γιώργου Ραυτόπουλου το 1987. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σαν σήμερα το 1928 γεννιέται ο Ρίνους Μίχελς, ο διακεκριμένος Ολλανδός προπονητής ποδοσφαίρου, το 1943 ο Τζότζεφ Στίγκλιτς, ο Αμερικανός οικονομολόγος που βραβεύτηκε με Νόμπελ και το 1945 η Μία Φάρου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1857 ο Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός ποιητής της χώρας, το 1981 ο Μπίλι Χάλεϊ, το καλλιτεχνικό ψευδόνιμο του Βίλιαμ Τζον Κλίφτον, του Αμερικανού ρόκερ, και το 2011 ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε βουλευτής και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, δήμαρχος Αθηναίων και βεβαίως, όπως σας είπα, πρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας από το 1993 έως το 1997.
Και σάραγε ποτέ σε ένα σταθμό, σε ένα εξπρές πως οι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχτάρες. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Είδες οι έρημοι σταθμοί πως ματώνουν την ψυχή όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Μουσική. Σκέφτηκες, άραγε ποτέ όλες αυτές τις διαδρομές? Σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι? Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει.
Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη πέρασε σύμφωνες από την Τρίπολη και με το τρίποντο που πήρε στον εξαναβολής αγώνα επέστρεψε στην κορυφή της Super League. Όμως δεν κράτησε για πολύ η χαρά του. Χθες γνώρισε την πρώτη ήττα εντός έδρας από τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο ντέρμπι των Αιωνίων. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τους πράσινους, καθώς πέρα από την ψυχολογία ενόψει του δεύτερου ημιτελικού του κυπέλου στην Τούμπα, μείωσαν τη διαφορά τους και από τον τέταρτο Λεβαδιακό, ο οποίος ιτήθηκε από τον Όφη στην Κρήτη με 3-2, και έτσι διεκδικούν ξανά την τέταρτη θέση. Βρίσκονται πολύ κοντά. Αν κερδίσουν την επόμενη αγωνιστική την Λάρισα, θα απέχουν μόνο 3 βαθμούς και αν βεβαίως ο Ολυμπιακός κερδίσει το Λεβαδιακό. Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας πέρασε ξανά η ΑΕΚ, που με ξέσπασμα διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο κέρδισε με 4-0 στην έδρα τον Ουραγό Πανσεραϊκό, ενώ ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα μάτς λιγότερο, δεν μπόρεσε να βρει γκολ στο Βικελίδης και έμεινε στο 0-0 και είναι στο μείον 3 στην κορυφή, ενώ την Κυριακή υποδέχεται την ΑΕΚ στο ντέρμπι των Δικεφάλων. Λοιπόν, η ΑΕΚ, η οποία δυσκολεύτηκε το πρώτο ημίχρονο, βρήκε όμως το γκολ που της ξεκλείδωσε το παιχνίδι από τον Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος αρχίζει να δικαιώνει και στη Super League τη φήμη του μεγάλου γκολτζή, ο οποίος πέτυχε και ένα δεύτερο γκολ αργότερα. Η ΑΕΚ τελικά κατάφερε να περάσει από τις Σέρες με 4-0. Αφήνουμε τις αθλητικές ειδήσεις για να πάμε στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Λοιπόν, η κυβέρνηση δείχνει έτοιμη να προχωρήσει τον αποκλεισμό των ανηλίκων από τα κοινωνικά δίκτυα. Μετά την Αυστραλία που έχει προχωρήσει σε μπαν των social media για τους ανηλίκους και όλα τα και περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη φαίνεται να λαμβάνουν την ίδια απόφαση, η Ελλάδα ετοιμάζεται για τη δική της παρέμβαση. Βάσει του σχεδίου που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, όπως μαθαίνω, η απαγόρευση της πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα θα είναι καθολική για τους νέους κάτω των 15 ετών, ενώ για κάτω τους 18 θα προβλέπονται αυστηροί περιορισμοί, όπως το μπλοκάρισμα μηνυμάτων από αγνώστους και απαγόρευση πρόσβασης από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί. Τώρα είναι ένα ζήτημα αυτό, πώς θα τα καταφέρουν με τους νεαρούς, οι οποίοι είναι από 16 χρονών, οι οποίοι είναι περίπου εξπέρ στα social media. Σε αντίθεση τώρα με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, οι ανήλικοι στην Ελλάδα είναι σχεδόν αδύνατο να ξεγελάσουν τις συσκευές τους και να συνδεθούν, καθώς θα χρησιμοποιείται το Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Ηλικίας, δηλαδή το Kids Wallet, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Λοιπόν, έχει προηγηθεί διάλογος με άλλες ευρωπαϊκές αρχές και τις ίδιες τις πλατφόρμες των κοινωνικών δεκτύων, οι οποίες κάποιες είναι έτοιμες και να συνδράμουν σε μια γενικότερη προετοιμασία να ορθωθεί αυτό το τείχος προστασίας προς τους ανήλικους, όχι μόνο στην Ελλάδα βεβαίως, νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες, ώστε να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό τείχος προστασίας για τους ανήλικους. Λοιπόν, μια είδηση ακόμα είναι ότι αναβαθμίζεται το μετρό, ότι θα αντικατασταθούν οι σιδηροτροχές και θα υπάρξει και εγκατάσταση του δικτύου 5G. Ωστόσο, για κάποιες μέρες, για κάποιες εβδομάδες θα παραμείνουν κλειστοί ορισμένοι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό το βράδυ λόγω των εργασιών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν από χθες και στην κόκκινη γραμμή του μετρό τις βραδινές ώρες λόγω των έργων που εκτελούνται, όπως σας είπα, για να αλλάχτουν οι σιδηροτροχές και να εγκατασταθεί το δίκτυο 5G. Επηρεάζονται οι σταθμοί στο Σύνταγμα, η γραμμή 2, στην Ακρόπολη, στο Συγκρουφίξ και ο Νέος Κόσμος. θα κλείνουν από τις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός μόνο για τη γραμμή 3, Δημοτικό Θέατρο Δουκής, Πλακεντίας και Αεροδρόμιο, ενώ η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη Πανεπιστήμιο και Άγιος Ιωάννης και Ελληνικό. Το μεγάλο θέμα της εβδομάδας που πέρασε ήταν το ζήτημα της ΓΕΣΕΕ και των καταγγελιών που υπάρχουν και το πόρισμα από την αρχή ξεπλήματος χρήματος. Χθες μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕΕ, ο κύριος Νίκος Φωτόπουλος, θα τον θυμάστε, παλιό συνδικαλιστικό στέλεχος της ΔΕΗ, που ζήτησε να ανακτήσει το κύρος της ΓΕΣΕΕ από τον πρόεδρό της, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος είναι το κύριο πρόσωπο στο ζήτημα της υπεξαίρεσης χρημάτων. Κάλεσε λοιπόν τον κύριο Παναγόπουλο να παραιτηθεί ο κύριος Φωτόπουλος. Τον κατηγορούμε, είπε, για συμβιβαστική στάση, για στάση υποταγής. Τώρα για τα άλλα ζητήματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 4 ημέρες θα αποφανθεί ο κύριος εισαγγελέας. Όλα αυτά τα ακούσματα βεβαίως έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο ήδη τραυματισμένο και όχι άδικα κύριος ΓΕΣΕΕ. Και εγώ από το βήμα του συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και σε μια σειρά άλλους σταθμούς, τον καλώ να διευκολύνει τη συνομοσπονδία και να παραιτηθεί. Μέχρι να διλευκανθεί η υπόθεση, να παραιτηθεί. Δεν είμαι δικαστής, δεν θα υποκαταστήσω τη δικαιοσύνη. Ελπίζω και εύχομαι όσα ακούγονται και γράφονται να μην έχουν σχέση με την αλήθεια. Αυτά λέει ο κ. Φωτόπουλος. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγες εβδομάδες η ΓΕΣΕΕ θα έμπαινε σε μια εκλογική διαδικασία και όλα αυτά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζουν την όλη κατάσταση. Λοιπόν, το ζήτημα πάντως είναι ότι το κουβάρι του σκανδάλου ξετυλίχθηκε από μια ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στην ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με την αγορά μιας έκτασης 2 στρεμάτων από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, τον Άγιο Στέφανο. Η έκταση αγοράστηκε έναντι 140.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική της αξία ανέρχεται στις 209.687 ευρώ. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και στη συνέχεια φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, αλλά βέβαια περιμένουμε τώρα σιγά σιγά τις ανακοινώσεις της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις περισσότερες διευκρινήσεις και για τα πρόσωπα που εμπλέκονται, αλλά και για τις 6 εταιρείες των οποίων οι λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί. Και μια και μιλάμε για ελέγχους που είναι απαραίτητη διαφάνεια σε όλο το δημόσιο, έρχεται ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα δίνονται τα κοινωνικά επιδόματα. Θα το φέρει αυτό το Μητρό Παροχών, ένας νέος κεντρικός μηχανισμός που περνά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ που σιγά σιγά, λίγο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο, μεταβάλλεται σε ένα μικρό υπερυπουργείο. Η φιλοδοξία είναι να μπει τέλος σε ένα σύστημα αποσπασματικών χορηγήσεων και περιορισμένων διασταυρώσεων. Και έτσι για πρώτη φορά το δημόσιο επιχειρεί να συγκεντρώσει σε μια ενιαία ψηφιακή βάση όλες τις παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης, αποκτώντας συνολική εικόνα τόσο για τα επιδόματα, τις ενισχύσεις και τις λοιπές παροχές ανεξαρτήτως του φορέα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το Μητρώο Παροχών αναμένεται να τεθεί σε πιλωτική λειτουργία το επόμενο χρονικό διάστημα, με αρχική εφαρμογή σε βασικές κατηγορίες επιδομάτων, ώστε να δοκιμαστούν οι διασταυρώσεις και οι ροές δεδομένων. Η πλήρης ενεργοποίησή του τοποθετείται χρονικά στα μέσα ή το αργότερο το φθινόπωρο του 2026, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση όλων των εμπλεκομένων φορέων και πληροφοριακών συστημάτων. Μέχρι τότε θα χτίζεται βήμα-βήμα με προσαρμογές, τεχνικές δοκιμές και σταδιακή ένταξη των παροχών. Είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, ώστε να μην υπάρχουν ξεχωριστές πλατφόρμες, διαφορετικά κριτήρια και περιορισμένη μεταξύ των φορέων επικοινωνία. Αποτέλεσμα είναι να μπορεί να ξέρει το κράτος σε ποιον δίνει, για ποιο λόγο και πόσα χρήματα. Όλο αυτό θα έχει και τα δηλωθέντα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, τις καταθέσεις, μια συνολική περιουσιακή εικόνα που θα διασταυρώνεται με τις παροχές που λαμβάνει ο δικαιούχος. Με στόχο, όπως καταλαβαίνετε, να μην επαναληφθούν φαινόμενα εντυπωσιακά, είτε όσον αφορά τη συντάξη, είτε όσον αφορά κάποιες παροχές, κάποια επιδόματα, όπως γινόταν μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι πότε ξεκίνησαν, μας υποχρέωσαν τότε οι ξένοι, μας υποχρέωσαν οι θεσμοί να ξεκινήσουμε ελέγχους. Τώρα, στο άλλο μεγάλο θέμα, που αφορά την υπόθεση κατασκοπίας. Σύμφωνα εδώ με τις πληροφορίες και με τα ρεπορτάζ που έχουν γίνει, μια γυναίκα η οποία εργάζεται για τις μυστικές υπηρεσίες και όχι τις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας, είναι ο μυστηριώδης άνθρωπος Κιά, με τον οποίο επικοινωνούσε ως μήναρχος πολεμικής αεροπορίας που συνελήφθη να κατασκοπεύει υπέρ της Κίνας. Λοιπόν, η γυναίκα είναι στην κορυφή της πυραμίδας, στην οποία βρίσκονται και άλλα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση κατασκοπίας. Η γυναίκα πρέπει μάλιστα να είναι αυτή που στρατολόγησε τον Σμύραχο και ήταν παρούσα και στη συνάντηση που έγινε το 2025 στην Αθήνα μεταξύ του Σμυνάρχου και του Κινέζου ομολόγου του. Σε αυτή ακριβώς συνάντηση θεωρείται κρίσιμη από τις ελληνικές αρχές η διαζώση συνάντηση που φαίνεται να έχει ο 54χρονος με τον Κινέζο συνεργάτη του, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να αποτέλεσε κομβικό σημείο στην υπόθεση κατασκοπίας υπέρ της Κίνας. Στο μικροσκόπιο βεβαίως έχουν μπει και το πώς βρέθηκε ο Κινέζος συνεργάτης στην Ελλάδα, καθώς πέρασε από τη χώρα μας για λίγες μόνο ώρες στο περιθώριο ενός επαγγελματικού ταξιδιού στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι ο Σμύναρχος είχε στο κινητό του τηλέφωνο ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο ό,τι φωτογράφιζε ο Σμύναρχος το μετέτρεπε σε ένα QR κωδικό. Στη συνέχεια, με άλλη εφαρμογή έστειλε αυτό το κωδικό στον Κινέζο χειριστή του και με παρόμοια εφαρμογή ο αποδέκτης του κωδικού που βρισκόταν στην Κίνα μετέτρεπε το QR σε φωτογραφία. Και βέβαια στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι τρόποι πληρωμής του Σμυνάρχου. Πολλοί λένε ότι είχε σχέση με κρυπτονομίσματα και μάλιστα έχει καταγραφεί και μια δραστηριότητα, μια κινητικότητα που αγγίζει τις 30.000 ευρώ σε ένα crypto wallet που είχε εγκατεστημένο στο κινητό του. Όλα αυτά είναι μια κρίσιμη υπόθεση, η οποία πρέπει και αυτή τις επόμενες ημέρες να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και κυρίως αν πρόλαβε να στείλει κάποια κρίσιμα στοιχεία για τη χώρα, για την εθνική ασφάλεια της χώρας και βεβαίως αν είχε συνεργάτες.
Μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Πέρε και καμιά νεξάρε, φτάνουν πια ντόρτια και διάρες, φτάνουν πια τόσοι καημοί. Πέρε και καμιά νεξάρες, φτάνουν πια ντόρτια και διάρες, φτάνουν πια τόσοι καημοί. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, και για μένα βρε ζωή, ρίξε μια ζαριά καλή. Αγάπη μου φωτιά, που να πω τα βάσανά μου, που να πω τα μυστικά μου, που καίνε την καρδιά. Που να πω τα βάσανά μου, που να πω τα μυστικά μου, που καίνε την καρδιά. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, για μένα βρε ζωή, ρίξε μια ζαριά καλή. Να πονώ, έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σώδιο ακόμα, απ' τον κόσμο θα χαθώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σώδιο ακόμα, απ' τον κόσμο θα χαθώ. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε καρδιά καλή.
...36 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και ο παγκόσμιος στάρ, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα τον δείτε και σήμερα σε πολλές τηλεοπτικές εικόνες, καθώς άσκησε σφοδρή κριτική για το Super Bowl, που είναι μια τεράστια γιορτή για την Αμερική. Ο ίδιος χαρακτήρισε το ημίχρονο του Super Bowl απολύτως απαράδεκτο και ένα από τα χειρότερα που έγιναν ποτέ. Σε ανάρτησή του λοιπόν είπε ότι η παράσταση δεν αντιπροσωπεύει τα αμερικανικά πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας και αριστείας και κατηγόρησε ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τα λόγια του παρουσιαστή και ότι οι χορευτικές φιγούρες είναι ακατάλληλες για τα παιδιά. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το σοου αποτελεί προσβολή για τη χώρα, η οποία όπως ανέφερε καταγράφει καθημερινά νέα ρεκόρ συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων επιδόσεων στο χρηματιστήριο και κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωση για υπερβολικά θετικές κριτικές, λέγοντας ότι δεν κατανοούν την πραγματικότητα και ζήτησε από την εταιρεία και από την Οργανωτική Επιτροπή να αλλάξει άμεσα τον κανόνα έναρξης. Και μάλιστα η ανάρτησή του αυτή ολοκληρώνεται με το γνωστό του σύνθημα «Make America Great Again». Όπως καταλαβαίνετε, ο Ντόναλντ Τραμπ τα έχει βάλει με τον τραγουδιστή γιατί είναι Πορτορικανός. Κατά την άποψή του αυτό προωθεί έτσι λίγο το μεταναστευτικό ρεύμα και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να κάνει και εδώ μια κίνηση, πολιτική κίνηση κατά τον ίδιο, να καταφερθεί εναντίον του Πορτορικανού τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προσκαλέσει τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Συμβούλιο της Ειρήνης για τη Γάζα, που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο Φεβρουάριο. Έχει λάβει λοιπόν την πρόσκληση για συμμετοχή στη συνεδρία του Συμβουλίου Ειρήνης και στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Γάζας ο Πρωθυπουργός. Κυβερνητικές πηγές μου έλεγαν ότι η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ έχει παραλευθεί και αξιολογείται. Η συνεδρίαση αναμένεται να γίνεται εντός του Φεβρουαρίου. Αντίστοιχη πρόσκληση έχει λάβει και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Και στο Συμβούλιο Ειρήνης προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ-Σέιχ, το οποίο έχει συμμετάσχει τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Χριστοδουλίδης. Το Συμβούλιο έχει ιδρυθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη του Ιανουαρίου και η ιδρυτική πράξη υπεγράφει στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Βέβαια, πολλοί ηγέτες δέχτηκαν πρόσκληση να ενταχθούν σε αυτή τη νέα οντότητα. Ανάμεσά τους ήταν και ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος και τη δέχτηκε. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί έντονες επικρίσεις για την προσπάθεια παράκαψης του ΟΗΕ που προσπαθεί να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, όσες χώρες θέλουν να έχουν μια μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο, θα πρέπει να καταλάβουν, να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ακριβώς που έλεγε κάποτε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρα σε μια ταινία, πολύ ακριβή αυτή η θέση, ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, για χώρες μικρότερες όπως είναι η δικιά μας, είναι ένα ποσό, ένα σημαντικό ποσό για να έχεις μια μόνιμη θέση σε αυτό το συμβούλιο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί βέβαια στην πορεία, καθώς ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ άλλα περιέγραφε τόσο καιρό και τα χαρτιά που έστειλε, τα μηνύματα που έστειλε, οι συμβάσεις που έστειλε θύμιζαν ότι θέλει να φτιάξει ένα καινούριο ΟΗΕ. Από την άλλη πλευρά βέβαια θα μου πείτε πώς θα μπορέσουμε εμείς να αρνηθούμε την πρόσκληση σε μια τέτοια εκδήλωση, σε ένα τέτοιο οργανισμό που θέλουμε να έχουμε τη συμμαχία με τους Αμερικανούς. Είναι στρατηγική η συμμαχία μας με τους Αμερικανούς και προφανώς ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι και λίγο αντισυμβατικός ως πρόεδρος και ακολουθεί και μια προσωπική, δηλαδή τα προσωπικά τον επηρεάζουν πάρα πολύ. Έχετε ακούσει, έχετε δει αυτά που λέει για τον Ταγί Περντογάν, πόσο φίλος του είναι, πόσο καλά τα πάνε οι δυο τους και πόσο αποτελεσματικός είναι ο Ταγί Περντογάν ως πρόεδρος μιας περιφερειακής δύναμης. Τη στιγμή που εμείς έχουμε αυτά τα ζητήματα που έχουμε με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους με τους οποίους ο προγραμματισμός είναι την Τετάρτη στις 11 Φεβρουαρίου να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση που την περιμένουμε αρκετούς μήνες, τη συνάντηση με του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Είχαν συναντηθεί και παλιότερα, είχαν συναντηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και σε αυτές τις συναντήσεις όλες κράτησε ένα καλό κλίμα. Τώρα διεθνολόγοι, οι άνθρωποι του Υπουργείου Εξωτερικών δεν θεωρούν ότι δεν πρέπει να έχουμε και πολύ μεγάλες προσδοκίες από αυτή τη συνάντηση. Όμως υπάρχουν εξελίξεις και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Υπάρχει η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ που έχει και ο τρόπος των παρεμβάσεων του που έχουν αλλάξει πάρα πολλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν και εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμηθείτε ότι μόλις τις τελευταίες ημέρες η Chevron, η Αμερικανική εταιρεία, έχει υπογράψει σχεδόν με όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου συμφωνία για την εκμετάλλευση και του φυσικού αερίου και των κοιτασμάτων πετρελαίου. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Υπάρχει βεβαίως και από την πλευρά των Τούρκων τις τελευταίες ημέρες μια κινητικότητα, υπάρχουν τα ζητήματα που έχουν τεθεί. Η διαφορά μας βεβαίως είναι μόνιμα μία, δεν υπάρχει άλλα θέματα που βάζουν οι Τούρκοι ότι πρέπει να συζητήσουμε, είτε για τα χωρικά ίδια, είτε για τις γκρίζες ζώνες που θέτουν οι Τούρκοι. Υπάρχει το ζήτημα του κάζους Μπέλη που έχει βάλει η ελληνική πλευρά με το πρόγραμμα SAFE. Υπάρχουν πάρα πολλά να συζητήσουν με οι δύο ηγέτες. Θα δούμε τώρα εάν θα καταφέρουμε να μείνουμε στις συμφωνίες αυτές που ετοιμάζουν τα δύο Υπουργεία Εξωτερικών, που αφορούν περισσότερο το εμπόριο και την οικονομικές συμφωνίες, ή θα μπούμε και σε κάποια από τα μεγαλύτερα θέματα. Πάντως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε στους Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, ενημέρωσε και για τις τουρκικές προκλήσεις και για την πόσο απαραίτητα είναι τα F-35 για τη χώρα μας λόγω των προκλήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Ευρώπη. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν διάφορες μάχες που εξελίσσονται παράλληλα. Η Άκυρα προσπαθεί με αμύωτη ένταση να θέτει τα ζητήματα, θέτει πολλές φορές ζητήματα με το γνωστό ανατολίτικο παζάρι που κάνει, και βέβαια η χώρα θα πρέπει να είναι θωρακισμένη, γιατί μετά από μια 15ετία της κρίσης, όπου είχε μείνει πολύ πίσω στρατιωτικά, φαίνεται αυτή τη στιγμή να αναβαθμίζεται και να αλλάζουν και οι όροι στο διπλωματικό παιχνίδι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η Αθήνα δεν θέλω τυφλή, ούτε θεωρεί ότι θα μπορούσε μία ανοιχτή η Άγκυρα να αποσύρει τις παράνομες διεκδικήσεις που αναπαράγει εδώ και δεκαετίες, και θα συνεχίσει να τις βάζει στο τραπέζι. Βεβαίως είδατε τι έγινε τις προηγούμενες εβδομάδες με τις παράνομες και παράτυπες ναύτεξ, που ουσιαστικά ήθελε η τουρκική πλευρά να είναι μόνιμες, καθώς δεν έβαζε καν χρόνο ολοκλήρωσης. Και βέβαια υπάρχουν πάντα τα προβλήματα, θυμόσαστε τα προβλήματα που έχουμε στην Κάσο ή στην Κάρπαθο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου κατά καιρούς από την Τουρκία. Όλα αυτά θα σας συζητηθούν την Τετάρτη στις 11 και μένει να δούμε αν θα υπάρξουν ευχάριστες ειδήσεις από αυτή τη συνάντηση. Που ξέρετε, αυτές οι συναντήσεις κατά καιρούς βγάζουν και ενδιαφέροντες εξέλιξεις, όπως μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι αυτή η συμφωνία που έχουμε κάνει με τη Βίζα προς τους Τούρκους, που έχει δώσει μια ανάσα πολύ σημαντική για τον τουρισμό των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. Κρίσιμες αποκαλύψεις για τον Σμύραρχο, κατάσκοπος 3 χρόνια και όχι μόλις 3 μήνες. Ο φερόμενος πράκτορ των Κινέζων απροκύπτει ότι είχε αναπτύξει δράση σε πολύ μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Τι ισχυρίζεται και την αμοιβή του, τι ερευνάται και τι προς το παρόν διαψεύδεται. Ποιο είναι το τρίτο πρόσωπο που φέρεται να το στρατολόγησε. Από ποιους νέο σχέδιο για τρένο στην Κρήτη. Υπάρχουν μελέτες έτοιμες από το 1903 που περιμένουν. Ένας άξονας Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο μπορεί να διανύεται σε 50 λεπτά. Καταπληκτικό θα είναι αυτό. Έτσι θα αποδοθούν και τα προβλήματα που υπάρχουν με τους οδικούς άξονες και τα πάρα πολλά ατυχήματα που βεβαίως ελπίζουμε να μην υπάρχουν μετά την κατασκευή του βόρειου άξονα. έρευνα των νέων, οι πιάτσες του θανάτου, ηρωίνη, κοκαίνη και σίσα στο κέντρο της Αθήνας. Από το 2006 μια πρόταση του Μητσοτάκη Τασούλα για το άρθρο 86, γιατί μπορεί να αποτελέσει βάση για τη νέα αναθεώρηση, τη νέα συνταγματική αναθεώρηση, προφανώς εννοεί εδώ η εφημερίδα, ασφαλιστικό, τα 4 SOS για την απασχόληση των συνταξιούχων. Νανά Μούσκουρη μιλάει στα νέα, τραγούδησε για να βρω την αγάπη. Λόγω Epstein, αποδοποιεί ο Στράγος, ο προσωπάρχης στην Downing Street. Στο ίδιο έργο θεατές, Απιθύτα και Θεσσαλονίκη, με τα επεισόδια. Και από την ομάδα, Άρης ΠΑΟΚ 0-0, πρωταγωνιστές οι goalkeeper, Πανσεραϊκός ΑΕΚ 0-4, στο τέλος άνοιξε το σκορ, Liverpool Manchester City 1-2, νίκη στο Anfield μετά από 5 χρόνια και Μιλάνο Κορτίνα 2026, διαδηλώσεις, επεισόδια και άδοξο τέλος για την Εβόν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1, αλλαγή στην κορυφή, ήταν όλοι εκεί στο μνημόσυνο για τα θύματα της θύρας 7. Πάμε στην απογευματινή. Μπάζουν νερά τα αντιπλημμυρικά, συναγερμός επιστημόνων για τις απαρχαιωμένες υποδομές, φράγματα, ταμιευτήρες, αναχώματα, παρεμβάσεις, βουνά και κήτες, ξύλωμα και ξαναχτίσιμο στα καταπατημένα ρέματα προτείνουν ειδικοί για να μην πνίγονται πόλεις, χωριά και χωράφια. Διπλές αυξήσεις ως 25% από τις νέες συμβάσεις και το ξεπάγωμα των επιδομάτων ψηφίζεται το νομοσχέδιο Κεραμέως. Αφορά 2,5 εκατομμύρια υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, και υπερχείλησε 6,5 μέτρα ο ποταμός Εύρος στο Δημότυχο, βυθίστηκαν καλλιέργειες στο Λούρο. Εύσημα στο λιμενικό, πρόσκληση σε διάλογο για το Σύνταγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Άγιος Σάββας, εμβόλιο ελπίδα για τον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμωνα, επιδοτήσεις, αρχίζει το μεγάλο ξεκαθάρισμα για 100.000 αιτήσεις. Διορθώσεις στις 27 Φεβρουαρίου για αγρότες και κτηνοτρόφους με προβληματικές δηλώσεις. Με ταυτότητες και ελεγχόμενη είσοδο οι φοιτητές στα ΑΕΗ, ενεργειακή διπλωματία, η Κίμπερλι τρέχει στη Βόρεια Ελλάδα για τον κάθετο διάδρομο. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Νέα πακέτα αναδρομικών για τις συντάξεις. Αποκαλυπτικοί πίνακες με όλα τα ποσά. Έως 4.200 για μειώσεις επικουρικές και δώρα. Έως 2.500 για αυξήσεις από εκκρεμείς επανεπολογισμούς. Ως 7.789 για λάθος υπολογισμού σε συντάξεις χειρίας. Συνταξιούχοι ΟΤΕ, προσφυγή πιλότος για υπολογισμό της ΕΑΣ. Διάλογος για το Σύνταγμα χωρίς ιδεολοψίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πεδίο Μάκης Μπαχαλάκηδων το Απιθύτα και ο παθιασμένος Παναθηναϊκός άλωσε το Καραϊσκάκι. Λοιπόν, και με μια καταπληκτική φωτογραφία της Αλεπούς της Αθηναίας, τα τετράποδα ζώα που ζουν ακόμη και στο κέντρο της πόλης, καθώς βρίσκουν άφθονη τροφή και μεγαλύτερη ασφάλεια. Μια Αλεπού λοιπόν, η οποία έχει φωτογραφηθεί στο κέντρο της Αθήνας. Δημοκρατία. Λοιπόν, ράπισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μητσοτάκη και τα εμβόλια δικαιώνονται απόλυτα οι αποκαλύψεις της δημοκρατίας. Αποκαλύψεις σοκ, 25.000 ευρώ έχει λάβει ως μήναρχος κατάσκοπος από την Κίνα. Εμπεγμός, οι 6 κρατήσεις που καταργούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Έρευνα ΙΕΛΚΑ, νέες ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στο 2,45 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στις υπεραγορές τον Ιανουάριο του 2025. Εδώ λοιπόν έχει ένα ρεπορτάζ η εφημερίδα που λέει φρέσκα κρέατα συν 13%, φρέσκα ψάρια 5,9%, είδη πρωινού συν 10%, μπισκότα και σοκολάτες συν 6,3%, αλκοολούχα ποτά συν 5%. Το θέμα με τις σοκολάτες πάντως είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό γιατί υπάρχουν ήδη ρεπορτάζ ότι αρκετές χώρες δεν ξέρουν τι να κάνουν το κακάο, το κακάο που έχει μείνει καθώς δεν απορροφήθηκε. Οι εταιρείες εδώ στην Ελλάδα ισχυρίζονται ότι έχουν αγοραστεί, υπάρχουν συμβόλαια με ακριβές τιμές, γι' αυτό και οι τιμές στις σοκολάτες παραμένουν και στα όσα χρησιμοποιούν, όσα ήδη χρησιμοποιούνται κακάο, παραμένουν σε τόσο υψηλές τιμές. Αλλάζουμε, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πολιτικό σκάνδαλο η εξαγορά της MRB. Στα χέρια εκλεκτού εργολάβου του Δημοσίου, δημοσκοπική εταιρεία, συμβάση συνολικού ύψους 254,7 εκατομμυρίων ευρώ, πήρε από Υπουργεία Περιφέρειας και Πάσης Φύσεως Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα η εταιρεία Choose SAE. Οι μεγάλοι πελάτες, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το Υπουργείο Εργασίας, η ΑΔΕ και το Υπερταμείο. Λοιπόν, κίνδυνος προστίμων και κυρώσεων για την ευλογία των εγωπροβάτων και οι Έλληνες μαθητές στα δίχτυα της τουρκικής βιομηχανίας όπλων. Super League, και όμως είναι ακόμα εδώ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και έδειξε σφιγμό. Κερδισμένη Ένωση πέρασε άνετα από τις Σέρες και εκμεταλλεύτηκε την ερυθρόλευκη ήττα και το 0-0 του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Κόντρα, υψηλόβαθμη απόσταση στο δίκτυο των κατασκόπων. Εργάζονται σε νευραλικούς τομείς κινέζικων εταιριών. Εκτός πρεσβείας είχε στηθεί κέντρο στρατολόγησης και συγκέντρωσης απόρριτων πληροφοριών. Τι πρέπει να κάνουν 350.000 δανειολήπτες για να πάρουν πίσω όσα πλήρωσαν άδικα η δικαίωση από τον Άριο Πάγο στη διαμάχη με τους σέρβισερς. Φορολογική έλεγχη, άμεση πρόσβαση σε ΑΔΕ, σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Κούρσα 29 δις για 98 χρηματιστηριακά deals. Η ναυτεμπορική καταγράφει μία προς μία τις συμφωνίες από τις αρχές του 2025. Για τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας μίλησε χθες εδώ στο Art News Radio 105,8 ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας. Η ελληνική οικονομία πάει καλά, προϋπόθεση για να συνεχίσει είναι η πολιτική σταθερότητα, που είναι ίσως το σημαντικότερο άλλο κεφάλαιο που έχει μια χώρα. Στο διεθνές περιβάλλον ταράσεται από δασμούς, γεωπολιτική αστάθεια, εμπορικούς πολέμους. Συνεπώς, η πολιτική σταθερότητα αποτελεί την προϋπόθεση για όλα τα άλλα, σημείωσε ο κύριος Τουρνάρας και συμπλήρωσε ότι η χώρα μας οδηγήθηκε έξω από την κρίση. Σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία βεβαίως και πάει καλά, αλλά προϋπόθεση, όπως σας είπα, είναι η πολιτική σταθερότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, είπε ότι το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. Εμείς πάμε καλά και το αποδέχονται όλοι. Θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε και καλύτερα. Σαφώς υπάρχουν ευάλωτοι συμπολίτες και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Ωστόσο, κάθε χρόνο οι κοινωνικές ανισότητες βελτιώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το σημείο το οποίο ήμασταν 10 χρόνια πριν. Τώρα βέβαια ο κύριος Τουρνάρας εδώ δεν φοβάμαι ότι το καταλαβαίνει, αλλά δεν το παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα με αρκετές κοινωνικές τάξεις οι οποίες ακούν συνεχώς για βελτίωση της οικονομίας αλλά δεν το βλέπουν στην καθημερινή τους ζωή. Εκεί βρίσκει βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, και όλα αυτά τα κόμματα που μιλούν για αντισυστημισμό και όλα τα υπόλοιπα που ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, εκεί βρίσκουν έφορο έδαφος και πατάνε, και όταν ο άνθρωπος ουσιαστικά δουλεύει και δεν μπορεί να απολαύσει αυτά που βλέπει, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν προβλήματα. Και τα προβλήματα κάποια στιγμή εκφράζονται και πολιτικά. Τώρα, σε σχέση με το ψηφιακό ευρώ, ο κ. Τουρνάρας ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει έτοιμο, σχεδόν έτοιμο, το ψηφιακό ευρώ, το οποίο θα θωρακίσει την ευρωπαϊκή οικονομία, και πως υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και δυνατότητα για αυξήσεις, αν και οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικότερες. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Τουρνάρα, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, όσο η οικονομία, λέει, αναπτύσσεται και η παραγωγικότητα βελτιώνεται, θα έχουμε σημαντικές δυνατότητες να αυξηθούν οι μισθοί και ειδικά αυτοί του ιδιωτικού τομέα. Αυτή του ιδιωτικού τομέα, βεβαίως ο ιδιωτικός τομέας, μην ξεχνάμε ότι έχει πληρώσει σημαντικά με πολλές θυσίες όλη αυτή την ιστορία με τα μνημόνια. Δεν έχουν επανέλθει οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα όσο θα περίμενε κανείς. Έχουν μείνει αρκετά πίσω και αυτό είναι το πρόβλημα που λέγαμε και προηγουμένως, ότι βρίσκει έφορο έδαφος από τα κόμματα που είναι στον αντισυστημικό μπλοκ να ασκούν κριτική. Τώρα, για την ανησυχία που υπάρχει ότι μόλις ολοκληρωθεί η ιστορία με το Ταμείο Ανάκαμψης που λήγει στο τέλος του 2026 θα επηρεάσει την πορεία της οικονομίας, ο κ. Τουνάς εμφανίστηκε καθησυχαστικός, είπε ότι δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε κάνει τις σχετικές μελέτες, δεν είναι αλήθεια ότι τελειώνουν τα λεφτά. Το πιο σημαντικό είναι οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην ψηφιακή οικονομία και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Ωραία είναι όλα αυτά, θα δούμε τώρα στην πράξη πώς θα εφαρμοστούν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο το τι γίνεται, το πώς ας πούμε αυξάνονται ο κατώτατος μισθός, αν δηλαδή από τα 880 ευρώ θα πάει στα 920, στα 930, είναι λίγο και το ποιες κοινωνικές καταστάσεις επικρατούν και πώς επικρατούν τη συγκεκριμένη περίοδο. Έχει μεγάλη σημασία βεβαίως ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, σημασία έχει όμως να αυτό να φαίνεται και στο λογαριασμό του σούπερ μάρκετ. Με αυτά και με αυτά δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε και για το συνέδριο του κύριου Κασελάκη, το τρολάρισμα που έγινε από την ΟΝΕΔ για τα συνθήματα που ήταν περίπου κλεμμένο από την είχε γίνει αντιγραφή τέλος πάντων από την ΟΝΕΔ του 2019. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Ακολουθεί η Διονύση Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.